Rīgas manifestācija Latvijā beigusies, beidzies arī Gainska brīvības pieminekļa. Mēs paudām savu attieksmi pret PSRS brutālo varmācību Lietuvā. No dažādām vietām saņemam vēstis par desantnieku, komunistu un interfrontistu aktivitātēm. Nezināmi, taču nojaušami notikumi briest Latvijā, Rīgā.
Ostatni łyk gorącej herbaty.
Būsim šonakt Vecrīgā visi kopā. Veidosim brīvības sardzi, lai šonakt mūsu Latvijas galvaspilsētas sirds Vecrīga ap augstāko padomu ap rādio māju ir kā brīvības sala. Latvijas brīvības sala. Nosargāsim gan mūsu radio, nosargāsim mūsu televīziju, nosargāsim augstāko padomu. Ņemsim līdz siltas drēbes, ņemsim līdz tēju, ņemsim līdz arī varbūt pat malku un kursim mūsu ielās brīvības un cerību ugunskurs, lai šo ugunskuru liesums un mūsu pārliecības liesums sasild mūsu un stiprin mūsu šajā ceļā.
Maženie voļmi narodžē, šeie nasniče koc. Чекамы в стрижневом хвоте, день целый и целом рос. Yeah.